5 гадоў таму ў інтэрнэце з'явіўся першы папскі твіт. З дапамогай электроннага планшэта яго апублікаваў Бенедыкт XVI. Адбылося гэта адразу пасля завяршэння агульнай аўдыенцыі 12 снежня 2012 года. Дарагія сябры, я рады звязацца з вамі праз твітэр. Дзякуй за вашы шчодрыя водгукі. Я благаслаўляю ўсіх вас ад усяго сэрца, напісаў святы Отец у сваім першым паведамленні. Францішак стаў выкарыстоўваць папскі акаўнт праз 4 дні пасля абрання на пасад святога Пятра. У сваім першым твіце ён заклікаў бараніць Хрыста ў нашым жыцці, клапаціцца пра бліжніх і ахоўваць стварэнне з любоўю. З таго часу тут было апублікавана больш за 1300 паведамленняў. Дзякуй усім вам за тое, што сочыце за Pontifex, якому сёння спаўняецца 5 гадоў. Няхай сацыяльныя сеткі будуць месцам багатым чалавечнасцю, напісаў ён сёння. На папскі акаўнт, які дзейнічае на 9 мовах, падпісаны больш за 40 мільёнаў чалавек. Яго самымі папулярнымі моўнымі версіямі з'яўляюцца іспанская і англійская. За паведамленнямі, якія тут з'яўляюцца, сочаць па 15,5 мільёнаў карыстальнікаў інтэрнэту. Акрамя таго, існуюць версіі на італьянскай, партугальскай, французскай, нямецкай, польскай, арабскай і лацінскай мовах. Папа усведамляе, што з'яўляецца евангелізатарам, першым місіянерам у свеце. Такім чынам, для яго ўсе прылады, якія могуць несці яго евангелізуючае слова, слушнае, падкрэсліў каментары для нашага раду арцыбіскуп Анджэла Бэчу, субстытут па агульных пытаннях дзяржсакратарыята яго святасці. Па словах высокага ватыканскага іерарха, папскі акаўнт у Твітар сёння з'яўляецца незаменным. Ён прызнаўся, што Францішак асабіста знаёміцца з паведамленнямі, якія на ім будуць публікавацца, і зацвярджае іх.